Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas, Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, al elsendo en Esperanto de Radio Vaticana, hodiau mercredon la 26 de maio 2010. Benedicto la Dexesa, dum la cimatena generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, parolis pri la tasco de la pastro, regi per la autoritato de Cristo, ne per sia propra autoritato, tiun parton de la popolo, chiun Dio confidis al li. Kiel eblas compreni en la nun epoca culturo la concepton pri autoritato, chiu devenas la ordono mem de la Signoro pasti la shafaron. Cion signifas vere por ni cristanoi la autoritato. La culturae politicae cae historiae espertoi de la jus data pasintezo, cefe la dictaturoi en Europo dum la dudeca iercento, igis la nun epocan homon suspectema rilate alla concepto pri autoritato. La rigardo al regimoi cioi dum la passinta iarcento semis teruron cae morton, memorigas che la autoritato en ciu sectoro, ciam oni plenumas gin sen aludo alla la transcendo, se gi neglectas la superan autoritaton ciu estas Dio, ne eviteble transformigas en malamico contra la homo. Gravas do daurigis la papo agnoski che la homa autoritato neniam estas celo, sed nur cae ciam rimedo, cae che la celo estas ciam la persona, creita de Dio. Tiom intensa autoritato, diris la papo, ciu havu ciel unican celon servi la veran bonon de la personoi, ne nur ne estas fremda por la homoi, sed male gi estas valor ricia helpo dum la irado alla savo. La Ecclesio estas vocata cae sin devigas plenumi citiun spezzon de autoritato, ciu estas servado, cae plenumas gin ne propra nome, sed en la nomo de Jesuo Christo, ciu e la Patro ricevis ciun povon en la cielo cae sur la tero. Pere de la pastistoi de la Ecclesio, facte Christo pastas sian shafaron, li gvidas, protectas, correctas gin, char li amas gin profunde. Suo volis che la apostola collegio hodiau la episcopoi en cunulezzo cun l'aposteulo de Petro cae la pastroi iliai plei valorai cun laborantoi partoprenu en citiu lia misio prisorgi la popolon de Dio. Cae la supera conduto normo de la pastistoi de Dio estas sen condicia amo, ciel tiu de la bona pastisto. La papo daurigis iene. Se tia pastista tasco basigias sur la sacramento, tamen gia efico ne estas, sen dependa dis de la persona vivo de la pastro. Poresti pastisto laulacoro de Dio necessas profunda radicigio en la vivanta amichezzo cun Cristo, clara conscio pri la identezzo ricevita per la pastra ordino. Tio postula Sant'Aucio la dauran, cae laugradan pretezzon, lasi che Cristo mem regu la pastran vivon. Facte neniu vere capablas pasti la shafaron de Cristo, se li ne travivas profundan cae realan obeon al Cristo cae all'Ecclesio. La pastro facte, char li estas servanto de Cristo, povas regi. Cai ancau la papo, aldonis Benedicto la Dexesa, ne povas fari tion cion li volas. Male, la papo estas gardanto de la obeemo ie Cristo, ie lia parolo. Cai devas esti la unua en la obeado al Cristo, cai al lia Ecclesio. Caregai gefratoi, finis la papo sin adressante alla ciui fideluloi, mi desiras inviti vin pregi por mi, posteulo de Petro, ciu havas la specifan tascon regi la Ecclesion de Cristo, sam ciel por ciui viai episcopoi cae pastroi. Pregiu porque ni capablu prisorgi ciuin shafoin, ancau tiuin perdigintain. Al vi, carai pastroi, mi adressas la elcoran inviton alla finai solenoi della iaro della pastroi, la nontain nauan, decan, cae decunuan de junio, citie en Romo. Nicune meditos pri la convertigio, cae pri la misio, pri la donazzo de la Sancta Spirito, cae pri la rilato cun Maria Sanctega, cae ni renovigos niain pastrain promesoin subtenatai de la tuta popolo de Dio. kai nun aliai informoi. Post la sen precedenzai inundegoi estigitai dum la nunai tagoi fare de la torrentai pluvoi en Pollando, kiui estigis victimoin kai amasain forlasoin de domoi, la Papa Consilio unu coro havigis al Monsignoro Josef Michalik, presidente della Pola Episcopara Conferenzo, mon helpon della Papo favore alla victimoi kai sen heimuloi della plei trafitai ecclesiai diocesoi. Romo solenigas hodiau la dua mondatago pri la mult loca scleroso, cun la celo attentigi la publican opinion, porque dauru la scienza esploro. Temas pri la unica rimedo por batali citiun malsanon. Gi trafas prescau 3 milionoin da personoi en la mondo, cae gi estas 3 aparta malsano, char gi varias laula personoi. Estas mal pli gravai casoi 3 gravai, aliai casoi en ciui gi trafas la vid au aud capablon. Cio dependas de la parto de la cerbo ciun gi atacas. Essenze temas pri malsano ciu interrompas au malfaciligas la transiron de la nervai signaloi. Temas pri malsano pri ciu oni ancora un ne conas la originon. Estas multai clarigoi, sed ancora ne existas un'unura definitiva clarigo. Romo solenigis hiero en la mondo la internazia tago de la malaperintai infanoi. Estas centoi la infanoi ciui ciutage malaperas en ciui continentoi, malgrau che pleiparto el ili successas reveni heimen ene de 24 horoi, tamen multain aliain oni ne plu retrovas, cae ilia destino estas farigi ofte victimoi de ciu spezzai exploatantoi. La tago solenigis per multoblai iniziatoi internazi nivele, sub la cunordigo della Europa Federazio por la malaperintai cae sexe exploatitai infanoi. Cae hiera estis la tago dum ciu oni solenis aliain du malpli tragicain temoin. Exemple, en la datreveno della nascigio della organizagio de Africa Unio, solenigis la internazi sia tago de Africo. La 25 de maio 1963 estis fondita tiu organizajo kiu ekde 2002 nomigas Africa Unio. La ciara temo de la internazia tago estis dedicita alla valoroi de sporto. Compreneble, la temo ligigis kun la tutmondai futbalai championadoi kiu okazos venonta in union kai julion en Sudafrico. L'aula presidente della Commissione della Africa Unio, Jean Ping, la electita temo estas resumo pri la Africa volo plenumi ciuin eblain clopodoin por construi Africon de pazzo cae prospero. Alia da Treveno solenita hiero estis tiu de Argentinio, quiu memorigis la ducentiarigion eg de la revoluzio de Maio, meilo stono en la irado al sendependezzo de la lando. Oni memorigis aparte quelcain eventoin quiui plifortigis la petoin existantain iam de multe da tempo por pli granda politica cae economia partopreno de la idoi nascitai el pralogiantidoi cun europanoi en la vivo de la tiama colonio regata de la vicregio de Rio de la Plata cae administrata de hispanai officistoi, ciui tute ne conis la locain problemoin. Caregae gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.